Blaðsíða 63. Það er tekið að hversa. Kvinur strjálla trjáþyrpingana og ökrónum í kring minna á heimahagana. Ég ætti að ferðast víðáttur fjallana í stað þess að standa í þessari hefndarför. Óðinn ræskir sig. Skaði, þú ættir að ganga í raðir okkar. Á ferðum mínum Jötunheim og heimahéraði þitt, Þrymheim, hef ég séð þig að störfum. Og hrafnarnir staðfesta það sem ég segi. Hæfileikar þínir eru miklir og geta nýst ásum sem vönum. Þú gætir kennt okkur og við getum miðlað okkar þekkingu til þín í staðinn. Við bjóðum þér að vera tekin í guðatölu. Þú verður vígð sem veiðigyðja, verður ein af okkur. Þar að auki, sem sárabót fyrir dauða föðurins, máttu taka þér hvert þann eiginmann hér sem þig listir. Ég Agndofa, veit ekki hvað skal segja. Hvílíkt hrós, hvílíkt boð. Ég hef verið einstæð allt mitt líf, ein með skóginum, fjöllunum og bráðinni. Kominn tími á breytingar? Getur dauði föður míns opnað nýja leið fyrir mig? Með því að ræna iðunni og æsku eplunum, vanvirtan sig og mig. Get ég gift mig inn í raðir ása og vana, endurheimt þannig heiðurinn og komist í ofanálag til vegsemdar og virðingar? Það felst ég á, segi ég að lokum og kem sjálfri mér á óvart. Hliðið opnast og ég geng inn í forgarð Valhallar. Æsir og ásynjur taka mér fagnandi, bjóða mig velkomna og meira að segja Þór biður mig að fyrirgefa sér. Þá fyrirgefningu get ég ekki veitt. Vopnum mínum og verjum komið fyrir á feldi í fremur stórri laut og mér boði sæti við langborðið. Eitt af öðru setjast æsir og ásynjur niður. Í einni svipan hafa hátíðahöld hafist mér til heiðurs. Mér eru færðar gjafir, hinn hagirti brægi, yrkir kvæði mig, veiðigyðjuna. Dvergar taka af mér mál fyrir nýja brynju og álfar sömu leiðis fyrir klæði. En mér ekki skemmt. Mér stekkur ekki bros á vör. Iðun kastar á mig kveðju og segir að faðir minn hafi ekki gert sér mein. Hann hafi aðeins ginnst æskueplin. Mér létt að heyra það.